Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коррупцияга каршы жарланган күрөшү күч алганда, бийликке коалиция кирген партиянын экинчи депутатына байланыштуу кылмыш иши козголду. Коррупцияга каршы азыркы күрөшүн табияты мурдагыдан бөлөк деп айтууга болобу?
Табияты башка деп айтыш кыйын. Анткени ыкмалары мурдакыдай эле калып атат да. Терип-терип туруп гана жоопкерчиликке тартпа турган болчу болсо, бул албетте нарызчылыкка алып барат.
Кредиторлордун үч илтиги 130 миллиард евро берүүгө макул болгон Греция дефолттон качылат, бирок ал карздан кутулду дегенди билдирбейт. Ошто Казият мечит имамдарын шаардык кеңешке шайлоо иштерине аралашпоого чакырды, бирок адистер айрым мечиттерде акырындык менен болсо да кээ бир партияларды колдоо иш чаралары орун алып жаткандыгын айтышууда.
Биздин мамлекеттик саясий иш чараларга диний ишмерлер эч кандай аралашууга акысы жок. Өздөрү каалаган добушту берүүгө мүмкүн, бирок ошол эле мезетте диний топторду, диний мекемелерди же болбосо ошол диний адамдарды саясий курал катары пайдалануу мүмкүн эмес.
Кечки Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алдыдагы жарым саатында ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Адегенде акыркы кабарлардан алар менен Жаңыл Субжан тааныштырат.
Европа биримдиги Грецияга дагы жардам бере турган болду. Европа Кыргызстанда тынчтык орнотуу долбоорун каржылайт. Эми ушул жана башка кабарлар толугу менен түнү менен өткөн сүйлөшүүдөн кийин европалык биримдиктин каржы министрлери Грецияны банкроттуктан сактап калуу үчүн 130 миллиард евро карыз берүүгө макулдашты. Ошондой эле грециялык баалуу кагаздары бар банктар менен инвестициялык корлорго бул өлкөнүн 100 миллиард евро карызын кечүү суранышы жолдонду. Жаңы карыз алуу үчүн Греция өз финансысын евробиримдик менен валюта кору жакындан көзөмөлдөшүнө жол ачуучу конституциялык өзгөртүүлөрдү кабыл алышы керек. Сирияда армия козголоңчулардын таяныч шаарын аткылоону улантты. Активисттердин эсебинде Хомс шаарын аткылоодо бүгүн аз дегенде 7 киши окко учуп, андан көп сандагы адам жараат алды. Активисттер Хомстун айланасында танктарды жайгаштырып, күч топтоп жаткан армия шаарга чабуул жасашы мүмкүн экендигин айтышууда. 18 күндөн бери курчоодо турган Хомстун Баба Амро ооданынан тургундар качып жаткандыгы кабарланууда. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактан ырастоо мүмкүн эмес, себеби өлкөдө козголоң башталган дээрлик бир жылдан бери чет элдик медиага тыюу салынган. Жаз жылдагыдан оор болоору болжолдонуп жатат. Оштун Ноокат жана Араван райондорун кыдырган өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кубатбек Боронов жаз алдыдагы жаз оор болоорун эскертти. Ал жергиликтүү бийликтерди суу ташкынына даярдык көрүүгө чакырды. Акимчилик Ноокат районундагы суунун жээгин бекемдөө үчүн дээрлик 2,5 миң метр дамба курууга каражаты жок экендигин билдирди. Жалпысынан Ноокатта 30 жакын жер кооптуу деп саналат. Европа Кыргызстанда тынчтык орнотуу долбоорун каржылайт. Европа комиссиясы Кыргызстанда чыр чатактарды алдын алуу жана тынчтык орнотуу долбооруна 4,6 миллион евро бөлдү. Аны эл аралык бейөкмөт уюмдар альянсы каржыламакчы. Альянсы аркылуу сарпталмакчы. Бул жарым жылга эсептелинген иш былтыр ноябрда башталган азаттыкка долбоордун координатору Дариха Эскетаева билдирди. Анын айтымында иш чаралар негизинен Ош, Баткент, Жалал Абад областарында жүргүзүлөт. Мындан тышкары Чүй облусу да камтылат. Долбоор 100 жакын айылга жетмекчи. 2011-де 46 журналист набыт болгон. Журналисттерди коргоо комитетинин эсебинде былтыр дүйнөдө 46 журналист киши колдуу болду же коркунучтуу окуяларды чагылдырып жаткан жеринен каза тапты. 2011-жылдагы басма сөзгө кол салуу деп аталган жылдык отчетунда Нью-Йоркто жайгашкан уюм 7 журналист өлтүрүлгөн Пакистан бул кесиптин ээлери үчүн эң коркунучтуу өлкө экендигин белгилейт. Кыргызстанга байланыштуу отчетто айрым жылыштар айтылып, бирок өзбек улутундагы журналисттердин соттолгону белгиленет. Парламент жалаа жабууну кылмыш тизмесинен алып салды, бирок сын пикирлер жарыяланган Фергана.ру сайтына блок коюуга буйрук берди. Октябрдагы президенттик шайлоодо парламент чет элдик маалымат каражаттарынын программаларынан талапкерлерге сын айтылган бөлүмдөрүн алып салуу милдеттендирилди. Жогорку сот укук коргоочу журналист Азимжан Аскаровдун өмүр аягына чейинки түрмө мөөнөтү тууралуу сот сот чечимине каршы берген апелляциялык арызын четке какты. Журналисттерди коргоо комитети өз отчетунда Жалал-Абадта сотто өзбек тилдүү эки сыналгы каналынын кожоюндары сыртынан кесилгендигин эскертти. Бишкекте муз үстүндө бий чемпионаты өтөт. 29 февралдан 1 мартка чейин Бишкекте муз үстүндө бий чемпионаты өтмөкчү. Бул тууралуу шаардын мэриясынан кабарлашты. Мелдешке 6-14 жаштагы 52 спортчу катышат.
Рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Жаңыл Субжан тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекиткежи. Эми эртең кабар айтылуучуга айта кетели. Синоптердин кабарына караганда эртең күндүз Чүй Талас облустар аймагында аба температурасы 3-8 градуска чейин суук болсо, түнкүсүн Чүйдө 10-15, Таласта 12-17 градус суук экен. Ал эми Баткенде түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз 0 градус жылуудан 5 градуска чейин суук. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ыс Көлдө түнкүсүн 6-11 суук, ал эми күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 6-11. Суусам өрөөндө түнкүсүн 21-26, күндүз 11-16 градус суук болсо, Бишкекте түнкүсүн 10-12, ал эми күндүз 4-6 градус суук болору күтүлүүдө. Кечки азаттыктан берүүбүздү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы парламентке кайрылып, республика фракциясынан депутат Искак Пирматовду кылмыш жообуна тартуу үчүн аны кол тийбестик макамынан ажыратууну суранды. Депутат өлкө түштүгүндө мунажат боюнча мамлекеттик ишкананы жээктеп турганда коррупцияга жол берген деп айыпталууда. Ал эми Пирматов бул айыпталоорду четке кагып жатат. Буга чейин республиканын дагы бир депутаты Шаршенбай Абдыкеримов мурда жээктеген арак чыгаруучу аюу фирмасын салык жашырган деген айып менен иш козголгон. Бул иштер Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөш саясий деңгээлге чыгып бара жаткандыгын күбөлөп тургансыйт. Бишкектен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Башкы прокуратура республика фракциясынын депутаты Исхак Пирматовго карата кылмыш ишин козгоп, аны жоопкерчиликке тартууну көздөп жатат. Башкы прокуратуранын билдиргенине караганда, депутат 2008-2010 жылдары Кыргыз Нефтегаз ачык акционердик коомун жетектеп турганда ишканага каржылык зыян келтирген деп айыпталууда. Башкы мекеменин өзгөчө оор кылмыштар боюнча башкармалыгынын жетекчи орун басары Мелис Мырзаканов буларды билдирди.
Кыргыз Нефтегазда бензин, дистопливо, анан мазут чыгат. Ошону учурунда арзан баада сатып жиберген да, эми башка немелерге салыштырмалуу, баягы Газпром нефть, ошол эле Жалал Абадта Кыргыз Петролиум компания деген компаниянын ошондой эле бензинине салыштырмалуу арзан саткан. Кыйла арзан сатылган да, мисалы мазут 10 000 болсо 4 000 сатылган жер бар. 6-7 бензин мисалы 15 000 болгон учурда 9 000 сатылган учурлар болгон.
Мурзакановтун айтымында келтирилген чыгымдын көлөмү эсептелүүдө. Буга чейин 2 жыл аралыгында ишканага 9 миллион доллардан ашык зыян келгендиги айтылган болчу. Башкы прокуратура Пирматовду тергөө ишине тартуу үчүн парламенттин макулдугун алуу зарыл болоорун кошумчалады. Мелис Мырзаканов мындай дейт.
Эми ал тергөө аракеттери жүрүп атат, ошонун жыйынтыгы менен бир чечим кабыл алабыз. Биринчиден ал өзүңүз айткандай баягындай да вопрос неприкосновенность бар да. Ошол маселе чечилиш керек, андан кийин көрүнөт да. Жогорку кеңеш мисалы кандай жооп бериши мүмкүн, анын вопрос еще открытый деген.
Ал эми башкы прокуратура бүгүн шейшемби күнү Пирматовду тергөө ишине тартууга уруксат берүүсүн өтүнүп, жогорку кеңешке кат менен кайрылды. Жогорку кеңештин регламентине ылайык сунуш келип түшкөндөн кийин 48 сааттын ичинде депутаттык комиссия түзүлүүгө тийиш. Ал комиссия болсо бир айдын ичинде парламентке өз жыйынтыгын бериши керек. Жогорку кеңештин шаршембиге белгиленген жалпы жыйынында комиссия түзүлүшү мүмкүн экендигин депутат Искак Пирматов өзү да ырастады. Бирок ал өзүнүн бул иште эч кандай күнөөсү жоктугун айтууда. Анын билдиришинче, бул кылмыш иши өткөн жылы март айында эле козголуп, бирок бул иште кылмыштын курамы жок деген негиз менен 2 рет токтотулган.
Ал жерде мындай эч кандай состав жок. Состав болсо аны кыскартмак беле 2 жолу. Состав жок болгону байланыштуу кыскартылган. Болбосо сотко сот чечиш керек. Мен эми мен деле жок дегеним менен эми ошол жерде состав болсо кыскартылбайт беле деген эле ой да. Эмнеге кыскартат анда? Бул эмнени билдирмек эле? Буга кызыктар адамдардын бар экенин билдирет. Ошого басым жасап ошону эметип атышат. Ошону эле билдирет да.
Буга чейин 10 февралда өлкөдөгү эң ири аюу арак заводуна да жасалма акциздик маркаларды колдонгон деп айып коюлуп, кылмыш иши козголгон. Бирок заводтун жетекчилиги муну четке кагууда. Бул компания болсо республика фракциясынын башка бир депутаты. Бул компания болсо республика фракциясынын башка бир депутаты Шаршынбек Абдыкеримовдун жакын адамы Ырысбүбү Абдыкеримовага таандык. Бирок анын чыныгы ээси депутат Шаршынбек Абдыкеримов өзү экендиги айтылып келатат. Бул кадамдарды коалициялык көпчүлүктүн мүчөсү болгон республика фракциясына карата чабуул катары сыпаттагандар да жок эмес. Анткени парламенттеги башка фракциялардын да депутаттарына иш козгоого жүйөлүү себептер бар экендиги айтылып келатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыктын угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Алдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөш тууралуу Азаттык менен көз каранчы эксперт, юстициянын генерал-майору Кубат Кожоналиев да ой бөлүштү. Биз ага болу бийликтин куралыл табияты өзгөргөндүгүн эске алганда, коррупцияга каршы күрөштүн табиятын мурдагылардан айырмалоого болобу деген суроо узаттык.
Табияты башка деп айтыш кыйын. Анткени ыкмалары мурдакыдай эле калып атат да. Мурдакы эле подходтор, мурдакы эле ыкмалар, мурдакы эле адамдар. Бирок баягы ким бийликте, ким оппозицияда, ким башка жакта ошол эле өзгөрүп атат.
Бирок оппозицияга деле козголгон жок азыркы кылмыштар козголуп аткан. Мурда ар бир мисалы коррупцияга каршы козголгон иштер бул эми оппоненттерге каршы, оппозицияга каршы дегендей мүнөздөлчү коомдо да кабыл алынчу да. Бирок азыр эми антип кабыл алууга кандай дейсиз, негиз жок да, туурабы?
Эми мындай да, саясий күрөштө бүгүнкү досуң эртеңки касың, кечеки касың бүгүнкү досуң болуп калышы ыктымал. Ошон үчүн бул жерде мына азыр көрүш керек да, кимге каршы кандай аракеттер болуп атканы, ким кимдин адамы эле, ким каяктан келген эле. Ошондон эл баягы азыр башкарып аткан коалициянын ичинде кыжы-кыжынын баары сыртка чыгып атат деген менен күбө болуп атышпайбы? Анткени баягы жок уядан өткөн соң ө дегенин курусун дегендеги шайлоолордун баары бүткөндөн кийин азыр өз ара баягы мамиле такташуу катары момундай болуп атат да. Сен тигиндей кылып койдуң, сен мындай кылып койдуң. А буга мен ойлоп атам, бир комплекстүү түрдө баягы планомерный бир өзүнчө неме болуш керек да, иш болуш керек. Бир күнө турбай турган иш болуш керек. Анан кийин мына мен кээ бир сын пикирди айтып атам. Мисалы үчүн коопсуздук кызматынын башчысы Шамиль Атаханов жакында айтпадыбы? 1.5 ай өткөндөн кийин айтты. Эмне деп айтты? Бизге бул укуктук негиз начарыраак экен, бизде мүмкүнчүлүк да азыраак экен депчи. Мен ойлоп атам, мындай нерсени ошо коррупцияга каршы кызматты түзөөдөн мурда ушунун баарын айтыш керек болчу. Бирден бир катачылык бул жерде бул бир орган чече албайт. Мунун арасында мен айтып коеюн, мына бүгүн депутат Исаков айтып чыкпадыбы? Мунун баарын жоюп туруп гана башка органдарга бөлүп бериш керек дегенчи. Атаандаштык болуш керек. Бир орган монополизация кылып коррупция менен күрөшүүнүн эчтекеге жете албайт. Анан кийин стадия уголовного процесса деп коет. Бул иш биринчи топтоп, материал топтоп, иш козгоп, тергөөдөн өтүп, соттон өтүп, анан кийин иш күчүнө кирип, берки аткаруу жазаларды аткаруу мамлекеттик уюмдарга жетип, ошол жерден жазасын өтүш керек да. Ошондо айтабыз, ошондо эмне деп айтсак болот, ошондо баягы өзүнүн максатына жетти депчи. А булар болсо бир эле стадиясын алды азырчы. Мына мен силерге айтып коеюн, биринчи эле стадия оперативдик тергөөчүлүк стадиясын алышты.
Кубатбек мырза, эми кайра жанагы маселебизге кайтсак да, азыркы эми мынгу парламент депутаттарына карата кылмыштердин козголушу, ушул өңдөгөн окуялар бир кайра Кыргызстанды бир мындай бир саясий тирешүүлөргө, бир саясий пикир келишпестерге алып барбайбы? Ошол эле саясий күчтөр арасында.
Мен ойлойм, эртеңки парламенттик жыйында мунун баары тең билинет. Бул ички пикирчилердин баары тең ошол жерде чыгат. Айтыла турган ачуу сөздөр айтылат ошол жерде. Бирок мен айтып коеюн, бул жерде баардыгы тең бирдей көз караш кылбасачы, мына көрдүңөрбү? Терип туруп гана жоопкерчиликке тарта турган болчу болсо, айтып эле коеюн, бул албетте нааразычылык алып барат. Кийин болсо эми тетиги өзүң угуп атпайсың, тетиги ГАИ деген бул тетиги бала Ишбаев дегенчи, эметкени бул өтө чекилик. Чынын айтканда биринчи башын тазаламайынча ылдый жагын бекер эле ал, бул баягы көз боемочулук деп эсептесе болот.
Эзели мисалы Кыргызстанда парламентте депутаттарды баягы кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселесине келгенде колдогон эмес да. Мисалы соңку 20 жылдын тарыхында да. Бул иретте эми азыр парламенттин да табияты өзгөрдү. Бул ирет кандай? Ал парламент кандай адам болуш керек?
Бул биринчи болгон. Биринчи болгон. Эгерде архивте карап көрсөңөр, бир эки фамилияны чыгарсаңар болот ал убактачы. Депутаттар жоопкерчиликте. Бирок өтө сейрик көрүнүш десеңер, анда жаңылышпайсың. Анткени бул жерде депутаттардын арасында баягы өзүнчө круговой порука болот. Бири биринин баягы неметме болот да. Бул жерде депутаттардын жоопкерчилиги маселеси, ошонун механизм баягы отзыва ошондой болуш керек да. Ошо механизмдер так жазылбагандыгы үчүн мына соттордун да жоопкерчилиги ошондой так жазылбагандыгы үчүн, башкы прокурордун дагы жоопкерчилиги так жазылбагандыгы үчүн ошолордун жоопкерчилиги мындай тумбуюкта турат да. Эгерде бербей калса, значит кылмыш иши токтойт. Бирок эгерде депутаттык мандаты срогу мөөнөтү бүткөндөн кийин ошол иш токтоп турат, кийин анан кайра улантып кетсе болот да ошондой тартиби. Жаза процессуалдык кодекс.
Ар бир маселеде албетте пикир келишпестик болот да, бирок жанагы коомдук пикири басымдуулук кылганда ошол маселени баягы коом колдоо эсептелинет да. Жана өзүңүз айткандай бүгүнкү күрөшкө карата мисалы парламентте да бир пикир эмес экен. Бүгүн мисалы бүгүнкү талкууларда көрүндү, комитеттерди талкууларда. Ал жерде айрымдар айтышты, эгер ушул коррупция деген айыптоо менен баягы Кыргызстандын калкынын 75% чейинкисин даже отургузууга болот дегендей да, ушул коррупция деген айып негизинде. Деги эле ушул эми мына коомчулук мисалы ошол колдоого алыш үчүн Кыргызстан коррупцияны тазаланабыз деген ниет кылып атат да, кандай ыкмага келгенде ушул эми коомго жагат да.
Жакында биздин депутаттар, бир топ депутаттар Грузияга барып келишти. Мурда Сингапур, Малайзиянын ыкмалары бар да. Бул жерде эч эле бир жакшы ыкма бар да, ачыгын айтканда. Бул ачыктык, анан сөз эркиндиги. Мына силердин журналисттердин эмгегиңер өтө зор да бул жердечи. Эгерде тетиги процесс бюджет менен өзгөчө байланыштуу, бул жерде акчалуу жактар болуп атпайбы? Ошо бюджетти толуктай турган булактар, ошолордун баарын тарттала турган кантип жоголот, ошонун баары ачык болсочу, э анда коррупция да азайт. Тетигинде баягы күнү Бабановский барбадыбы, ГРЭСтин бир центр обслуживания населения дегенгечи, ошол жерден барып өзү көрбөдүбү кандай болуп атканынчы, элдер кандай нааразы, паспорт алган, аны ошол жерде да маселе көтөрүп атышат. Эмне үчүн? Бул мамлекеттик услугаларды менчик фирма акчасына алып атат депчи. Мына ошондой нерселер ачык айкын айтылып ошого дароо бул баягы обратный связь деп коет, баягы элден болуп аткан ойду бийлик так алып туруп гана убагында чече турган болчу болсо, мен ойлойм биз алдыга жылабыз.
Кутмукса, кыска жооп бергенсиз. Мына эми мына саясий түзүлүш да, ошол саясий түзүлүш азыркы ошол күрөштү ачык жүргүзүүгө мүмкүндүк берет да, туурабы? Азыркы саясий түзүлүш.
Ошо мен айтып атпайм, бирден бир нерсеси бул ачыктык менен сөз эркиндиги.
Биз менен маектешкен көз каранысы эксперт, юстициянын генерал майору Кубатбек Кожоналиев болду. Маекти мен Улан Алымкулуулу жүргүзгөн. Сирияда армия козголоңчулардын таяныч шаары Хомусту аткылоону улантты. Афганистанда тынчтык кеңешинин мүчөсү талибтер менен сүйлөшүүнүн келечегине үмүтүн билдирди. Жаз жылдагыдан оор болору болжолонуп жатат. Бул тууралуу Оштун Нолка жана Араван райондорун кыдырган өзгөчө кырдаалдар министри бүгүн министр Кубатбек Боронов бүгүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда айтты. Булар соңку кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи берүүбүз тем алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Еврозонанын каржы министрлери Грецияны банкроттуктан сактап калыш үчүн жардамдын экинчи пакетин бере турган болду. Министрлер 13 саатка созулган оор талаш тартыштардан кийин гана 130 миллиард евро жардам тууралуу мунасаат таап алышты. Еврорингдин бул оорчунун окуясы тууралуу азыр толугураак Төрөкул Дооров айтып берет. Төрөкул,
Рахмат улан, чын эле жетишилген келишимге ылайык ушу Грецияга карыз берген жеке инвесторлор көбүнчө банктар менен инвестициялык фонддор, жалпысынан бул өлкөнүн аларга карызынан 100 миллиард евроны кечип салышы каралган. Еврозонанын финансы министрлеринин жыйынын Люксембургдун премьер-министри Жан-Клод Юнкер жетектейт. Анын айтымында жардамдын экинчи пакетин Греция качан гана өзүнүн финансылык абалын евробиримдик жана эл аралык валюта кору дыкат текшерүүгө жана көзөмөлгө алууга укугу бар деп конституциялык уруксат бергенде гана алат экен. Анын астыкары Греция өзүнүн сырткы карызын кайтарып атканын далилдеш үчүн банкта өзүнчө эсеп ачып, ар 3 ай сайын төлөм жасалганын көрсөтүп турушу керек. Мына ушул талаптарды Афина канчалык аткара алганын текшериш үчүн еврозонанын келерки жыйыны марттын башына белгиленди. Кеминде 13-14 саатка созулган жыйындан кийин биз Грециянын жаңы программасы боюнча жана өлкөнүн сырткы карызынын маанилүү бөлүгүн кече турган жеке сектордун катышуусун камтыган узак мөөнөттүү келишимге жетише алдык деп айтты Юнкер. Греция сырткы карызын төлөөнү апрелдеги шайлоодон кийин өкмөт алмашып калган күндө деле уланта берерин далилдеш үчүн банктан атайын башка эсеп ачсын деген талапты Германия койгон. Буга каршы болгондор акыр аягында мунун баары өлкөнүн каржылык жактан көз карандылыгына алып келет деп чочулап атышат да. Анткени менен эл аралык валюта корунун төрайымы Кристин Лагард шейшембиде билдиргендей, Грецияга жардам ал өзүн алган милдеттенмелерди канчалык аткарып жатканын текшерүү күчөтүлгөн шартта гана бериле тургандыгын белгиледи.
The combination of this significant efforts.
Мына ушул маанилүү чаралар жана Грециянын бакубаттуулугун арттыруу максатындагы алкактуу программа өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмүн кайрадан калыптандырууга, карыз төлөө милдетин эске алганда экономикасынын туруктуулугун камсыз кылууга жардам бериши керек. Буга качан гана баардык тараптар ыраатуу ишке ашканда жана талаптар ишке ашканда жана иштин жүрүш ыргагын өнөктөштөр такай текшерип турган чакта гана жетишсе болот деп айтты Лагард. Буга кошумча ал эгерде еврозона эл аралык да кору Грецияга көрсөтүлчү жардамдын көлөмүн көбөйтүшүн кааласа, анда жардам программаларына өзүнүн салымында кайра карашы керек деп айтты. Грецияга каржылык колдоо 2013 жылдын майынан бери экинчи ирет көрсөтүлүп атат. Эл аралык валюта кору эми убада кылынган 130 миллиард евролук жардам пакетине канчалык салым кошорун мартта айтышы керек. Бул маселе Лагардын айтымында Греция алгач өзү убадасын канчалык аткара аларын көрсөтө аларына жараша болот. Ал арада жумуриятынын премьер-министри Лукас Пападемос апрелдеги шайлоону ким жеңбесин, Греция өзүнө алган милдеттенмелерди аткарат деп касам ичти. Шайлоодон кийин өлкө башына кандай өкмөт келбесин, ал азыркы программанын талаптарын өз убагында жана толук аткарат деп ишенем. Анткени мунун баары грек элинин кызыкчылыгы үчүн маанилүү иш, деди өкмөт башчы Пападемос. Өткөн аптада Грециянын парламенти чыгымдарды кескин кыскартыш жөнүндө чараларды жактырбады беле. Анан агылайык айлык жана айлык акынын пенсиянын көлөмү кыскартылат. Жалпысынан 3,3 миллиард евро үнөмдөлүшү зарыл деп билдиришкен болчу. Бул жаңылык жумурятта жаңы нааразылыктын толкуну жараткандай болду да.
Рахмат Төрөкул, бирок эми соңку жардам эле бул Греция карыздан кутулат дегенди билдирбейт. Ошол эле расмий эсептерге караганда ушу азыр алардын карызы 160% болсо улуттук дүн өндүрүшүнө 2020 жылга гана барып 120% түшөт экен.
Ооба, анын үстүнө биринчи пакетти бергенде деле андан деле көп деле жыйынтык болгон жок деп экономисттер айтып атышпайбы?
Рахмат сизге. Греция евробиримдиктен жаңы жардам ала тургандыгы тууралуу Төрөкул Доров баяндап берди. Кечке азаттыкты угуп жатасыз, эми кайра жергиликтүү окуялардан. Ошток Азият мечит имамдарын шаардык кеңешке шайлоонун үгүт иштерине аралашпоого чакырды, бирок адистер айрым мечиттерде акырындык менен болсо да кээ бир партияларды колдоо иш чаралары орун алып жаткандыгын айтышууда. Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Ош аргасы Шакир Ажы Маматовдун азаттыкка билдиришинче шаардагы диний ачылардын баарына саясий иштерге аралашуусуна тыюу салынды. Өзгөчө мечиттерде кайсы бир партияга карата үгүт жүргүзүлсө, ал мечиттин имамы дароо кызматынан алынмай болду.
Ош шаарында калып имамдарын чогултуп, ошол эле мезгилде чогултууга органына, көз агенттигине, мэриядан жанагы керектүү адамдар чакырып алып туруп, талап койдум мен молдолорго. Бир дагы мечитке үгүт насаты, үгүткө кирбейсиңер деп болсом, ошол үгүткө каршы пайтарып, өзүнө жакшы hatta bir ölçünü camanda bandar bir siyasi oyunlarına kirmesi yönünde çoğuluşturup anda siyasetteki ilişki zargın boyunca da anakolucu.
Mamatov'tun aytımda шайлоону утурлай мечиттерге жардам бергиси келген саясатчылар да көбөйгөн. Бирок намаз окулуучу жай эч качан саясатка аралашпаш керек дейт ал.
Кандайдыр бир жардам берем деп келе турган болсо, шайлоо өткөндөн кийин эл астында өзүнүн ошол жардамын берип кете берсин. Ремонт кылдырабы, окуучуларга, медреселерге жардам беребү, жекече өзүнүн каалоосу менен шайлоодон кийин жардам берип кетсе боло берет. А так бүгүнкү күндө мынаундай шайлоодун астына ала жардамдарды алуу же болсом булардан бир кандайдыр кыйын алуу такыр бул биз кыйын калганбыз,
деди Ош шаарыгы Шакир Ажимаматов. Мечит имамдары да газияттын мындай чечимин колдоого алууда. Оштогу Мама Жусуп Ажимов атындагы мечиттин имам хатиби Ахмадилла Мухаммед уулу буларга токтолду.
Биздин мечитимизге ушундай жардамдар берейлик, анаа жардамды арыйын деп айтканымчай жок.
Азырынча партиялар тарабынан мечитке жардам берели. Силер элди үгүттөп бергиле деген кайрылуулар боло элек. Эгер болсо деле кабыл алмак эмеспиз. Бирок эми мечиттен сырткары жеке жаран катары талапкерлер өткөргөн чайаштарга катышып эле жатабыз. Ал жерде деле болушунча акыйкат сөзүбүздү айтабыз.
Өткөн болдук. Мына ушундай азырча биздин мечитимизде эч кандай мындай булардан жардам болгон эм жок, ий деген эм жок.
Деген менен байкоочулар динаятчылардын да шайлоо өнөктүгүнөн четтеп калбагандыгын белгилешет. Серепчи Жыргалбек Жээнбековдун ачыкташынча, кээ бир диний жайларда тымызым болсо да, кайсы бир партияга добуш алып берүү аракеттери уланып келатат.
Диний ишмерлерди, ошол диний жамааттарды кайсы бир партияга колдоо көрсөтүү жагынан иш чаралар кетип атат. Алардын жеке кызыкчылыгы үчүн финансылык колдоо же болбосо дагы бир жалган убадаларды айтууга буларды пайдаланатын күчтөр бар. Биздин мамлекеттик саясий иш чараларга диний ишмерлер эч кандай аралашууга акысы жок. Алар Кыргызстандын жараны катары өздөрү каалаган добушту берүүгө мүмкүн. Бирок ошол эле мезгилде диний топторду, диний мекемелерди же болбосо ошол диний адамдарды саясий курал катары пайдалануу мүмкүн эмес.
Буга чейин да саясий иштерге дин кызматкерлеринин аралашып кеткендиги кеп болуп келген. Ошол себептүү ар бир шайлоо жакындаган сайын газият имамдарга эскертүү бергенин улантып келет. Учурда Ош шаарында 56 мечит бар. Маалым болгондой, шаардык кеңешти шайлоо 4 мартка белгиленген. Үгүт иштеринин аякташына дагы 10 күнчө убакыт бар. Өнөктүккө 8 партия атсалышып жатат. Эрнис Турматов, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыктан бери Үслан ТВ интернеттеги баракчабызга кайрылабыз. Байланышта веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы.
Рахмат, биздин интернет сайтыбызга баш баккан окурмандар өлкөдөгү экономикалык, социалдык, саясий темаларга байланыштуу макалаларга өз пикирлерин жазып жатышат. Мисалы, Кылымбек аттуу окурман: кандай гана иш болбосун, ошол ишти сүйүп, кызыгып иштесе өз жемиши болот. Эгерде кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн миллиондогон сомду коротуп, бирок көрөнгөсүндө кыргыз руху күйүп жанбаса, кетирген каражат, чыгарылган мыйзамдар бир тыйынга тете десе. Үсөн аттуу окурман: бийлик элде эмес, бийлик тегилер өздөрүн ойлоп калбадыбы? Ошонун айынан сырткы мигранттар көп болуп жатат. Мен дагы эле электен болом. Өзүмдүн элимдин жашоосун абдан жакшы билем. Бийликке ишенич деле калбады го. Ишенсек бул жакка келип иштебей эле бул жакта короткон жаштыкты энергияга элибиздин келечеги үчүн жумшасак жакшы болбойт беле? Кана эмес шартыбыз болсо жакшы болмок. Албетте, жүрөгүбүз туулган жер, киндик кан тамган жер деп согот. Бизде андай болбогондон кийин жашоого, келечекке үмүтүбүз жок десе карасакал атты окурман. Бул жүрүш менен азыркы бийлик алдыга кетиши күмөн. Себеби булар да мурунку бийликтин жолуна түшөрү көрүнүп турат. Турган системаны өзгөртпөсө иш алдыга жылбайт. Муну эмнеге түшүнбөйт бийликтегилер? Мына ушуга таң калам, деп үн кошот окурман. Ошондой эле Азаттык Плюс жаштар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы да сайтка чыкты. Депутаттардын биз билбеген өңүттөрүн бул берүүдөн көрө аласыздар. Эгерде бул кызыктуу берүүнү коомдук биринчи каналдан көрбөй калсаңыз, анда видеосун биздин сайттан таба аласыздар. Мындан тышкары биздин сайтта Кытайдагы кыргыз тилдүү телефондун тагдыры деп аталган блог да чыкты. Ушул абдан кызыктуу макаланы биздин сайттагы Миң санат блог дүйнөсүнөн таба аласыздар. Ошондой эле эскерте кетейин, кинорежиссер Актанарым Кубат интернет эрөөл аркылуу окурмандарыбыздын суроолоруна жооп берет. Түз байланыш эртең 22 февралда Бишкек убактысы боюнча саат 15:00-17:00 чейин өтөт. Эгерде кинорежиссер Актанарым Кубатка суроо узатам десеңиз, анда биздин биздин сайтка баш багып, суроону алдын ала жазып койсоңуз болот. Режиссер Актанарым Кулат сөзсүз сиздин сурооңузга жооп берет. Ошондой эле эскерте кетейин. Эгерде сиздин жүрөгүңүздө өйгөн маселе тууралуу бизге макала жазып жибергиңиз келсе, анда биздин биз менен байланышыңыз дарегибиз сайтта. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, ошондой эле интернет барагыбызды уюлдук телефондон да ачып окуңуздар. Азаттык чекит моби, бул биздин уюлдук телефондогу дарегибиз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат сизге. Байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Биз ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз. Прагада студияда мен Улан Алымкулуулу. Саналуу секундтардан кийин программабыздын кийинки бөлүгү башталат.